Når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, så siger vi ikke bare velkommen til det nye år eller det nye år til. Vi siger også farvel til 2010'erne, som vi nu kan kigge tilbage på og konstatere, at verden har forandret sig på en hel masse fronter. Og her i de vilde tider dykker vi ned i, hvad der har været de vigtigste begivenheder inden for handel og tv-serier, sport og natur og meget andet. Marie Louise Toksvig er mangeårig kriminalreporter og forfatter til tre bøger om nogle af de centrale mennesker i det kriminelle miljø. Et par af dem kommer sikkert op i løbet af den næste time. Det er lige før, at du skal sige velkommen, for vi sidder hjemme hos dig.
Jamen, velkommen til.
Tak skal du have. Marie Louise Toksvig bor i en lejlighed, hvor man kan måske næsten mærke på lydbilledet, der er højt til loftet. Det er i Indre København. Og så er der en tredje dims, som vimser rundt, som er en lille hund, der hedder Charlie. Det kan være, at den blander sig med noget glammen eller sådan noget. Det vil jo være meget velanbragt i så dramatisk et univers som det her. Marie Louise, du har haft den opgave at definere og sætte fingeren ned på 4-5 vigtige punkter fra det forgangne årti. Hvor skal vi begynde henne?
Umiddelbart er der to sådan kernekriminalitetsområder, jeg tænkte, da du nævnte det for mig. Og det ene er rock- og bandekriminaliteten, og det andet er terror. Det er vel de største emner inden for mit felt, vi har beskæftiget os med sådan kontinuerligt siden 2010.
Terror har nogle forskellige ansigter. Der er den ensomme ulv, og der kan vi måske snakke om pigen i Kundby, der sad og rodede med sine bombeopskrifter alene. Der er også de store linjer, hvor der har været en stor sag, i, ja, både for nylig her i Danmark, og der er også nogle andre, vi kan kigge tilbage på. Jeg synes, vi skal begynde med det, der er længst tilbage, nemlig oprydningen efter rockerkrigen og et retsopgør, og den situation, der er omkring bande- og rockerkriminalitet nu. Fordi det er noget, du har været meget inde i. Den store oprydning efter den store rockerkrig, hvad var det for en begivenhed, og hvorfor var den vigtig?
Ja, det som jeg kalder retsopgøret efter den bande rockerkrig, vi havde i København i nullerne, det var jo et opgør mellem Hells Angels og deres støtteklub AK81 på den ene side, og så det, man dengang betegnede som gadebander, bandemiljøet. I København, især centreret omkring Blågårds Plads på Nørrebro. Der var en blodig krig, der blev udkæmpet i nullerne. Og så skete der jo det, at politiet i en stabel af anholdelser fik fat i en fyr, som det lykkedes undervejs i varetægtsfængslingen at vende. Ham, der hed Martin Fryd Petersen, og som i medierne blev kendt som Guldfuglen. Det er så også titlen på den bog, jeg har skrevet om ham. Og det er jo derfor, jeg kan sagen så godt. Martin Fryd Petersen, han blev selv dømt for en række forhold, blandt andet flere drabsforsøg, men han indvilligede altså i at fortælle dels, hvad han selv havde gjort, dels, hvad han havde været med til, og hvad andre havde gjort, og blev på den måde kronvidne for politiet.
Må jeg lige bede sådan for nye lytteres skyld, eller folk, der ikke har fulgt så koncentreret med i den rockerkrig, og fortælle, altså, hvor vildt var det på det tidspunkt, hvor de var oppe at slås?
Altså, man mener jo, at det begyndte med et skyderi i Tingbjerg, hvor en ung mand affyrede en stribe skud mod en gruppe unge, der stod og hang foran et pizzeria, så vidt jeg husker. Der gik mange år før han blev dømt for drabet. Der var en ung mand, der døde. Og derefter så slogs de jo på gader og stræder i meget lang tid. Det var også i den periode, at Hells Angels nærmest gik ud med, Jørgen Jynke Nielsen fra Hells Angels gik ud med et manifest, han kaldte Chakal-manifestet, hvor han beskrev, hvad der var ved de her bander, måtte man forstå, til forskel fra de gamle internationale rockerklubber, en anden mentalitet, og de havde jo i hvert fald dengang også den store forskel, at der var forskel i farven. Altså vi havde ligesom de gamle hvide rockerklubber, og så havde vi de brune gadebander. Indvandrerbander kaldte man dem vist også på et tidspunkt. I dag er det så lige på det punkt noget mere mudret. Så havde man så det her, denne her krig i København, som jo kan have handlet om masser af forskellige ting. Det Hells Angels var ude også at agitere for, det var en slags frihedskamp eller et opgør. Nogen skulle jo ligesom stoppe de her indvandrerbander. Og det var Martin Fryd Petersen, som jeg nævnte før, ham der endte med at blive et kronvidne for politiet. Det var også hans drivkraft i at overhovedet at lade sig indrullere i AK81, støtteklubben under Hells Angels. Det førte jo til den her slags sager, der blev talt meget om vi ikke skal have nogle flere lovstramninger, nogle flere bandepakker, nogle flere muligheder, noget alt muligt. Og uanset hvad man gør, så skal sagerne jo altid opklares ved det, politifolkene kalder godt gammeldags politiarbejde. Altså efterforskning, konkrete beviser, nogen der gider sige noget, konkrete fund, tekniske spor. Og der blev Københavns Politi jo hjulpet vældig godt på vej af Martin Fryd Petersen, fordi han pludselig kunne sætte navne og datoer og oplysninger på en masse af de ting, der var sket. Og det førte til en stor retssag, som man måske kan huske tv-billederne af. Den blev i første omgang ført ved retten i Glostrup, og den mest kendte på anklagebænken var Brian Sandberg, som var medlem af Hells Angels dengang, og jo var blevet sådan en lidt kendt rocker, dels i kraft af sit samarbejde med Stein Bagger, ham der blev dømt for svindel, og så også fordi han førte sig frem, tror jeg man vil sige, i rockerklubben også, med en særlig stil, som ligesom tegnede en anden slags rocker-biker-kultur, end den man havde kendt tilbage i forrige årtusind. Det blev en meget lang retssag ved retten i Glostrup, og siden også ved Østre Landsret i København. Og Martin Fryd Petersen her, som jo så efter har afgivet alle sine forklaringer, og selv har afsonet den straf, han fik på 12 års fængsel for sin egen forbrydelse, kom i et vidnebeskyttelsesprogram, en meget, meget sjældent ting her i landet. Så han findes ikke længere i dag. Altså, han har et andet navn. Hvor i verden han er, hvad han laver, hvad han hedder, det ved jeg ikke. Det er der kun ganske, ganske få mennesker et eller andet sted dybt inde i PT, der ved. Men hans forklaringer, både i den store sag i Glostrup og i en række andre sager, som også handlede om forbrydelser begået under denne her krig, det kostede jo rockerne op mod 200 års fængsel sammenlagt, hvis vi også tæller hans egen 12 år med.
Når man gør status på den der, så var det jo så også indflyvningen til det rock- og bandemiljø, der er i dag. Hvad kom det til at betyde, at der var sådan en stor oprydning, hvor en masse af de centrale, de røg ind?
Altså, jeg tror meget ofte, at vi kommer til at overvurdere, hvilken betydning det, der sker i samfundet politisk og ved domstolene, egentlig har for, hvordan man agerer i de kriminelle miljøer. Det er jo parallelsamfund, subkultur og hvad man vil. Men selvfølgelig gør det jo en forskel, når det lykkes politiet at smide rigtig mange forbrydere i spjældet, fordi så er det jo så, i en eller anden udstrækning mere begrænset, hvad man kan foretage sig. Dog skal man sige, for det første, så er der nok ikke noget sted, det er lettere at rekruttere end inde i fængslerne, og at opbygge, skabe alliancer, skabe nye kontakter. Og når hovedpersoner i de her grupperinger bliver smidt i spjældet, ja, så giver det jo også en åben bane for nogle andre ude på gaden. Og det kom til at spille en større rolle her i 10'erne for den gruppe, vi i dag kender som LTF. Jeg tror godt, vi stadig må kalde den det, selvom den er jo blevet forbudt, og vi afventer en retssag, som skal afgøre, om det skal blive ved med at være sådan. Fordi i det store opgør, vi talte om tidligere, mellem Hells Angels og de her gadebander omkring Blågårds Plads i København i 0'erne, der var der to, på bandesiden, to helt centrale personer, to brødre, der blev kendt i offentligheden som Store A og Lille A, som var sådan ledere af det her uformelle kriminelle miljø omkring Blågårds Plads og på Nørrebro i København. Der skete et magtskifte i den gruppe i løbet af 10'erne. Store A sad i fængsel og blev på en gårdtur gennembrylet af nogle af dem, der gerne ville overtage magten. En af dem, blandt andet ham, vi senere har lært at kende, Shuaib Khan, som blev den nye leder af LTF. Han indvarslede en ny struktur. Han og hans støtter synes, at man i stedet for at være sådan en mere løst funderet bande, så skulle man have mærker, man skulle have navn, man skulle have den der struktur, vi også kender fra de gamle internationale rockerklubber. Og dermed skabte man LTF med medlemskab, mærker, navne og et ønske om også at brede sig ud, så vi dels til det sydsvenske og til Aarhus forsøgte man jo også ligesom at slå rod med LTF i løbet af 10'erne.
Så hvis ikke det betød andet, så betød det, at der var noget magt, der blev flyttet, hvor vi altså tilbage kan kigge på nogle hvide rockere mod nogle brune rockere, så kan vi kigge på noget, der er lidt mere mudret nu. Altså, meget bekendt eksisterer de jo stadigvæk. Altså, Hells Angels, Banditas, der er kommet nogen, der hedder Satudara, og så er der nogle forskellige, nu siger du ikke hedder LTF mere, hvad hedder det så?
Jamen, det må de jo ikke hedde, fordi man har jo besluttet, at de skal forbydes. Derfor kan vi jo stadigvæk godt kalde dem det. Jeg tror måske, den største forandring i udviklingen har været, at man i de her bander, kalder vi dem jo stadigvæk, de har jo typisk været forankret omkring et lokalmiljø, altså et boligkvarter i de større byer, og det gælder altså over hele landet, men og har været sådan mere løst funderet, det man har skiftet mere fra det ene til det andet. Man har ikke nødvendigvis haft et klubhus eller et fælles navn. Man har heller ikke haft de her regler, som jo i vid udstrækning gælder i de gamle rockerklubber, om at man skal køre på motorcykel osv. Det har typisk været kendetegnet ved at være sådan nogle grupper af unge, nogle der har vokset op sammen, i nogle sammenhæng jo også, er i familie med hinanden på en eller anden måde, som ud fra deres lokale miljø, har en eller anden gruppe et sling. Vi er bare venner, siger de jo tit, når man støder på dem, i hvert fald når de er unge. Og de grupper har så i stigende grad synes, at de skulle etablere sig sådan efterligne de gamle rockerklubber. Og det er jo fordi, man i sådan et kriminelt miljø, hvor man gerne vil være gangster, jamen hvem er så aristokratiet? Hvem er de sejeste inden for den verden? Ja, det er de gamle rockerklubber. Dem med rygmærkerne, dem vi kender også fra USA. Så at kopiere deres måde at organisere sig på, deres måde at se ud på, det er der så vældig mange, der har gjort. Og så har vi også kunne se i løbet af tierne, at jo mere man så fra politisk side har strammet lovgivningen, især hvad angår rocker- og bandekriminaliteten, så har vi jo fået nogle bestemmelser, som gør det muligt at straffe meget hårdere, hvis ting sker i relation til en bande, eller i forbindelse med en baserende konflikt. Og der så vi jo for et par år siden, nogen der gik den modsatte vej i Odense. Der var en rockerklub, som havde ført sig frem og haft meget, meget stor magt i Odense. Vi taler om afpresning og handel med stoffer og vold og alt muligt andet. Som lagde deres rygmærker. De havde fået mærke på og var blevet en rockerklub, og så nedlagde de sig selv. Der var også et større opgør med borgmesteren i Odense, som syntes, han skulle gå ind i den her diskussion, og de havde afpresset hjemløse, og det var altså masser af frygtelig kriminalitet. Så lagde man vestene og sagde, nu nedlægger vi os selv. Men jeg tror ikke, der er nogen, der tror på, at det i sig selv gør, at de så siger, nu tager vi vesten, rygmærket, navnet af, og så skynder vi os alle sammen ind på handelsskolen for at få en rigtig uddannelse. Der bliver jo lavet kriminalitet, uanset om man har mærke på eller ej. Så kan det være et spørgsmål om, der kan ligge en magt, der kan ligge noget status, der kan ligge noget en måde at holde sig, føle, at man er noget ved at tage et fælles mærke på, fuldstændig som alle mulige andre, der slutter sig sammen i at være ens i tøjet. Det kunne være fodboldfans, for eksempel.
Du lytter til radioprogrammet De Vilde Tier, hvor jeg hedder Kasper Harbo, og Maria Louise Toksvig, som er mange år i kriminal, reporter og forfatter til tre bøger om det kriminelle miljø, er så venlig at lægge lokaler til her tæt ved Nørreport station i København. Maria Louise, de ting, der har tegnet tierne, kan jo, nogle af dem er sådan en del af en større bevægelse, og så er der sådan nogle sager, som bare tegnes tierne, fordi de var så vanvittige. Og en af dem blev afsluttet for godt halvandet år siden nu. Ubrudssagen, som gik hele verden rundt. Hvordan oplevede du den, altså i dine egenskaber kriminalreporter?
Den var usædvanligt rædselsfuld at dække. Jeg dækkede sagen i byretten, og hørte jo alle forklaringerne, bevismateriale og så videre. Og det var hæsligt. Det skal siges, det er alle drabsager. Det er jo altid grimt, og det er altid trist, og det er altid nærmest ubegribeligt. Den anden del af mig, vil sige, journalisten i mig oplevede også, men vis undren, den der enorme opmærksomhed og behov for at tale om sagen, altså ikke om selve indholdet af sagen, men om ubådssagen som fænomen. Og det er sådan noget, jeg tit hæfter mig ved, at når avischefredaktørerne, de sådan skal forklare, hvorfor de pludselig også nu springer på at dække sådan en grim sag, så skal de jo finde på et eller andet at sige. Og så hed det, at det var Danmarks historisk med den her ubådssag. Og der måtte man jo sige, nej, altså historien om, at en mand og en kvinde går ind i et lukket rum, og kun manden kommer ud i live, det er simpelthen ikke nogen nyhed. Det er faktisk så gammelt som mennesket selv. Dernæst så sagde man, jamen den var ekstra spektakulær, fordi, det ved vi jo nu, at gerningsmanden også havde parteret livet efter drabet. At det var ganske usædvanligt, det er det heller ikke. Det sker sådan en 2-3 gange om året, at man har det i forlængelse af drabsager. Det, der var mest usædvanligt i virkeligheden, ved sagen om drabet på Kim Wall, det var gerningsstedet, at det foregik i en ubåd i Øresund og Køge Bugt.
Hvis vi lige skal recappe bare for helt nye menneskers skyld, hvis der skulle være kommet sådan nogen til, så taler jeg med Marie Louise Toksvig om ubådssagen, som altså var en flamboyant og medievandt opfinder og ubådskaptajn ved navn Peter Madsen, der havde en svensk journalist ved navn Kim Wall med i sin ubåd, da han stod ud, og hun var der ikke, da han kom ind. Den blev udrullet over nogle dage, fordi i starten var der en drabssigtelse. Siden han drev en torso i land, som viste sig at være i hvert fald en del jo af den svenske journalist. Og så kørte den så med nogle forskellige forklaringer, søforklaringer fra hans side ind til retten med hjælp fra noget af det fineste inden for politiarbejde, blandt andet nogle svenske hunde, som fik opsporet kropsdelene i Øresund på bunden af havet, havde samlet tilstrækkelige beviser til at give ham livsvarigt fængsel. Marie Louise, jeg kan jo se din bogreol herfra. Der står Jan Guillou, der står Leif Davidsen, der står Lars Kepler, der står en masse. Det er jo noget, man arbejder med hele tiden at finde på nye historier. Den her historie gik jo måske også verden rundt, fordi den var så fascinerende, for nu at bruge et lidt urent ord i den sammenhæng. Følte du fascinationen på nogen måde?
Jeg synes ikke, man nødvendigvis behøver at skamme sig over at sige, at det er fascinerende. Altså det ord kan vi jo lægge meget i, men at begå den ultimative forbrydelse mod et andet menneske, det synes jeg ikke, der er noget unaturligt i, at vi bliver optaget af at følge, fordi det er så voldsomt, fordi forbrydelsens brutalitet er så ubegribelig for langt, langt de fleste af os, og derfor har vi et ønske om at forstå. Jeg bryder mig meget lidt om, når man hæfter sådan nogle ord på, som at man svælger i, og man noget. Nej, jeg gør ikke. Jeg sidder ikke nede i retten og synes, det er lækkert. Jeg har aldrig som retsreporter været sådan en af strikkedamerne ved guillotinen under den franske revolution. Vi sidder der ikke, fordi vi synes, det er sjovt. Vi sidder der, fordi vi synes, det er vigtigt. Og en forbrydelse som et drab på en kvinde, som ovenikøbet var på arbejde, uanset om det er Kim Wall eller alle mulige andre forbrydelser, er vigtige for os at forstå, at blive ikke forstå som i at forklare eller undskylde, men forstå, hvad er det, der sker mellem mennesker, hvordan kan politiet opklare det, hvad skal der til, hvad gør retssystemet egentlig? Og nu nævnte du lige her, da du opsummerede sagen, at der var et ganske særligt politiarbejde med de her svenske hunde. Man kan sige, ja, det var imponerende at følge, hvordan de her svenske hunde kunne lugte sig frem gennem vandet. En af de ting, der jo også gav denne her sag så kolossal opmærksomhed, var jo, at der var billeder. Der skete jo det, at Kim Walls kæreste, han slog alarm meget tidligt, da hun ikke kom hjem. Og derfor var der en stor eftersøgning efter den her ubåd, og derfor fandt man Peter Madsen i ubåden i Køge Bugt. Hvis ikke der var blevet slået alarm, så var det måske lykkedes Peter Madsen at sejle i land et sted, og man havde også til vidsthed grænsende formodning om, at han havde en plan om at plante falske spor og lede opmærksomheden væk fra sig selv, så var der måske gået mange dage, før man havde opdaget, at der overhovedet var begået en forbrydelse. Så det var selvfølgelig et element i sagen, at vi også kunne følge den dag for dag med billeder af, at han kom op af vandet og den slags. Men noget af det politiarbejde, eller man kan sige retssystemets arbejde med sagen, som jeg da også var optaget af at følge, var dels den måde, man systematisk og over mange, mange, mange timer afhørte Peter Madsen selv, efterbrød hans egen forklaringer, men også det materiale, som jo blev præsenteret i retten fra retsmedicinerne, som igennem undersøgelser, som de færre af os, tror jeg overhovedet ville kunne bære at tænke på, systematisk, klinisk og hederligt forsøger at fastlægge så meget som muligt, man kan, om den forbrydelse, der er begået. Og der er alle mulige forskellige detaljer, oplysninger, fund, som er nødvendige for at fastlægge, hvordan er forbrydelsen begået, hvornår er hvad sket i forhold til hinanden, og den slags, som bliver helt afgørende i en retssag. Og uden at interessere sig for det, og forsøge at videreformidle det, hvad det faktisk betyder, det er jo ikke at svælge i blod og død og lig. Det er bare sådan, det er, at når der er begået et drab, så er der altså et lig. Og det er uhyggeligt, men det er virkelighed.
Denne her historie er jo blevet oprullet så mange gange, og hvis man havde gjort det for 20 år siden, så ville det have heddet journalistik. Men noget af det, tierne også har givet os, er ordene true crime. som er en måde at lave en form for mere beskrivende kriminaljournalistik på, hvor man altså nogle gange med flere, hvad skal man sige, følelsesbetonede virkemidler fortæller både om gerningsmanden og fortæller om offeret og fortæller om forbrydelsen. Den kan vi måske også bruge lidt tid på, fordi det er jo altså også et tier-fænomen, som du har sat fingeren på. Hvordan har du det med true crime-genren og begrebet?
Jeg synes, det er et underligt udtryk. Jeg er faktisk ikke færdig med at finde ud af, hvad det betyder. Når nogen siger til mig, om du laver jo sådan true crime, så tænker jeg, jeg har været kriminalreporter i 25 år. Og der er ikke noget af det, jeg har beskæftiget mig med, hverken i avis eller i fjernsyn eller på radio, som ikke har været ægte kriminalitet. Så hvorfor det skulle blive noget andet, bare fordi vi kalder det noget engelsk, det forstår jeg simpelthen ikke helt. Men jeg hæfter mig ved, at det er som om, at når vi taler om true crime, så er vi over i en genre, som ikke er nødvendigvis sådan journalistik med de regler og spilleregler, der gælder for os som journalister. Nogle gange kan det virke som om, at hvis vi bare kalder det true crime, så kan vi tillade os hvad som helst. Og jeg har også set den amerikanske serie Making a Murderer og dokumentar om de fire drenge fra Central Park, der blev uretmæssigt dømt på falske tilståelser tilbage i 90'erne. Det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, det både er relevant og interessant med alle virkemidler at prøve at oprulle de her sager og forsøge at komme bag om også eventuelle fejl i en politiefterforskning osv. Men jeg er så gammeldags, så jeg går rigtig, rigtig meget ind for fakta, især når vi taler om noget, der er vigtigt. Og det synes jeg jo, at forbrydelser i vores samfund er. Så jeg vil fastholde, at det er journalistikken, der er vigtigt, så jeg kan ikke kalde det, hvad I vil, men true crime er ikke nødvendigvis det samme som anstændig, hederlig, dygtig, professionel kriminalreportage.
Hvis man skal oversætte det sådan med en lille smule vurdering i det, så kan det betyde en krimi, som har fundet sted i virkeligheden. Jeg tror måske, det er sådan derudaf, det er vokset. Og du har jo beskæftiget dig med krimi, som det har fundet sted i virkeligheden i mange år, som du siger. Har du egentlig i dine mange år i branchen her mærket respekten for faget? Altså du har været retsreporter på Ekstra Bladet. I nogens optik er det jo det mest kasteløse, man overhovedet kan være. Har du mærket, sådan, om respekten har været høj eller lav på nogle tidspunkter i forhold til det, du har lavet?
Jeg synes, det er interessant, du siger det, fordi det er jo sådan, det tror jeg, det er i alle brancher, men i vores branche, altså journalistbranchen, Der er jo også sådan et hierarki, hvem er de fine, hvad er det smarte at lave, og hvad er det ikke så smarte at lave. Og jeg tror, for tiden tror jeg, det er de politiske journalister, der er fineste, ved jeg ikke. Ja.
Dem har jeg i hvert fald selv stor respekt for.
Ja, der har også været en periode, da jeg var ung, der var det fineste overhovedet, man kunne, var at skrive på Jyllandspostens lyserøde side. Det ved jeg ikke, om det stadig er moderne.
Jeg ved ikke engang, om det er lyserøde stadig.
Nej, det ved jeg heller ikke. Det er Børsen. Nå, men kriminalreporter har typisk ligget ret langt nede i hierarkiet. Sådan ned omkring motorjournalisterne og sportsjournalisterne, tror jeg. Kriminaljournalistikken har jeg sådan kunne se nogle bølger af, at pludselig så bliver det alligevel lidt smart. Jeg kan huske i 90'erne, så pludselig begyndte der at komme sådan nogle tv-magasinprogrammer om kriminaljournalistik, hvor værterne var sådan nogle yngre, smukke kvinder i kortlederjakker og sådan. Så skulle det sådan være lækkert. Hvor det ellers typisk, da jeg begyndte, var midaldrende mænd, der sad i mørke kontorer og talte politisprog til hinanden, der lavede det her stof. Så det går sådan lidt i bølger, at så er det meget moderne, og så er det ikke så smart alligevel. Jeg tror aldrig, vi bliver rigtig fine, men det er jo heller ikke derfor, vi laver det stof, vi laver.
Det er sådan lidt ligesom, jeg har det med mit tøj, der hænger i skabet, at hvis det hænger der længe nok, så bliver det moderne på et tidspunkt igen.
Ja, det kan godt være, at det er sådan, det er, men jeg tror aldrig, det bliver rigtig moderne. Det er jo interessant, at det er et stofområde, som jeg for det første synes er elementært vigtigt i et samfund, fordi nu talte vi før om drab, hvorfor er drab fascinerende, hvorfor er det, altså det er jo ikke kun et spørgsmål om, at hvis jeg slår dig ihjel her nu, inden du når at slukke mikrofonen, så har jeg begået en forbrydelse mod dig, men jeg har jo også forbrudt mig mod vores samfundsregler, og vi har en straffelov, som siger, at der har vi altså at gøre med en af de allermest alvorlige forbrydelser, man kan begå, så det er jo et samfundsfænomen.
Du lytter til De Vilde Tiger. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg har fået lov at være på besøg hos kriminalreporter gange mange år, Maria Louise Toksvig, som har blandt andet taget os omkring historien om Guldfuglen, som var en afhoppet rocker, som hjalp politiet med at tænde en masse af hans tidligere brødre bag tremmer. Det er en tyk bog, der ligger her på bordet. Ved siden af ligger der en bog, som vi garanteret kommer til at tale om efter nyhederne. Den handler om en eks-bandeleder, Nedim Yassar, som blev skudt. Vi skal også tale om terrorisme, som jo har vist sit grimme ansigt på mange måder i Danmark. Det gør vi efter nyhederne. Nu er klokken blevet 7:30. De vilde tiere er programmet, hvor vi samler op på, hvad årene fra 2010 og frem til det 2020, der venter lige om hjørnet, har givet os på en række fronter. Givet os er selvfølgelig lidt en stramning, når det handler om kriminalitet, men vi kigger i hvert fald på årtiet og gør status. Vi, det er mig, Kasper Harbo, og så er den mangeårige kriminalreporter, tidligere radiovært, også på Radio 24/7's politiradio, Marie Louise Toksvig, som lægger lokaler til, sammen med hunden Charlie, der vimser i baggrunden. Marie Louise, jeg synes, vi skal begynde med terror.
Terror er jo kommet på vores dagsorden siden 2001, og truslen om terror, truslen mod Danmark, er jo især accentueret efter Mohammed-krisen, altså hele den store krise om tegningerne i Jyllandsposten, og nogen siger jo også i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationale operationer. Så på den måde er det jo blevet en dagsorden for os. Og en af de store sager, vi husker som en af dem, vi roser vores politi- og efterretningstjeneste for, det var så lige på kanten af det her årti, da det lykkedes PT at stoppe en gruppe bevæbnede mænd på vej mod Jyllandsposten, Politikens redaktion i København, for at slå så mange ihjel, de kunne komme i nærheden af, som jeg husker sagen. Den lykkedes jo at stoppe dem, afværge dem og dømme dem for forsøg på terrorisme. Så hvis vi kigger på det her årti, så er det ligesom begyndelsen. Hvis vi skruer så tiden et par år frem, så har vi Omar El-Husseins 2 drab i Indre København. Jeg kan huske den daværende politidirektør for Københavns Politi, han sagde, for politiet, for dansk politi, for Københavns Politi, er der en tid før og en tid efter. Det at have bevogtning, det at være opmærksom, det at skulle kunne reagere på en bevæbnet gerningsmand, og at det faktisk gik så galt, som det gjorde, det var et eller andet sted, det fik et ekstra nyk på virkelighedsskalaen, tror jeg, for alle politifolk i Danmark med den sag. Hvis vi hurtigt skal rekapitulere den, så var Omar El-Hussein ret kort tid forinden blevet løsladt fra fængslet, og havde så i en eller anden udstrækning planlagt at begå noget. Han dræbte så først en mand, nærmest ved et tilfælde, ved Krudttønden, som er sådan et spillested, debat, arrangement, sted, i gamle dage ville man kalde det et forsamlingshus, på Østerbro i København, hvor en svensk tegner blandt andet skulle deltage i en debat om ytringsfrihed. Så mødte han op der og skød ind mod den store glasfacade. Der var adskillige politifolk, både danske og svenske. Han kunne ikke skyde sig ind igennem facaden. Der skete ikke noget med de mennesker, der var ind til arrangementet, men udenfor forsøgte en mand, Finn Nørgaard, sådan set at gribe fat i ham og stoppe ham, og døde ved det forsøg. Han blev skudt af Omar El-Hussein, som så flygtede til Nørrebro, hvor han kom fra, Mjølnerparken på Nørrebro. I løbet af eftermiddagen opholdt han sig i det område sammen med nogle venner og bekendte fra området, som han var vokset op med og kendte. De fleste af dem med nogle relationer ind i bandemiljøet. Det er jo så også et fænomen, man har set flere steder i Europa. Og ud på aftenen dukkede han så op igen ved synagogen i Krystalgade i det indre København, hvor der var kommet en særlig bevogtning på fra politiet, der så også var synagogens egen bevogtning. Der lykkedes det ham med 2 håndvåben at komme ganske tæt på, og for øjnene af de 2 politifolk, der var udstationeret til at stå der og holde vagt og skyde og dræbe Dan Usand, som var vagt for synagogen. Så vender han sig om og skyder imod politifolkene, som bliver ramt af hans skud, men alligevel forsøger at følge efter ham og skyde imod ham og følge efter ham og få kaldt alarm, men det lykkes Omar El-Hussein at slippe væk. Og næste morgen tidligt bliver han så fundet et andet sted i København, skyder imod politiet, som så besvarer ilden og dræber ham på gaden. Så gik der jo derefter nogle dage for politiet, før man kunne sige med sikkerhed, at det kun var ham, altså at det her angreb var slut. Fordi han døde, så kom der jo aldrig nogen retssag om ham. Men de mennesker, han havde været sammen med om eftermiddagen og aften, og også efter det andet drab på Nørrebro i København, de blev så sigtet siden tiltalt for medvirken til terrorisme ved at skulle have hjulpet ham med det andet angreb, altså det, der foregik ved synagogen. Og efter en lang retssag med en vældig masse retsmøder, så blev de alle fire frifundet for det. En af dem blev dømt for at have hjulpet Omar El-Hussein med at komme af med det våben, han brugte ved det første drab. Og det var i virkeligheden først, hvis vi skal være helt sådan tekniske, med den retssag, at Københavns Byret tog stilling til, om det Omar El-Hussein foretog sig, altså de drab, han begik, om det kunne defineres som terror i straffelovens forstand. Fordi det er jo sådan det mærkelige gråzone mellem vores almindelige hverdagssprog, når vi skal kunne tale med hinanden, og så det, der står i paragraferne i straffeloven, at så er der jo nogle bestemte ting, der skal være opfyldt for, at man definerer det som terror.
For alle andre står han jo tilbage som Danmarks første sådan grusom terrorist, i hvert fald i den her nyere tid. Det, der så fulgte efter, var jo nogle forskellige mindre, i deres optik, mindre vellykkede forsøg på terror. Og den sag, som jeg har refereret til lidt tidligere med Kundbypigen, det var jo en pige, der havde tænkt sig at begå et terrorangreb mod den jødiske skole. Hun sad derhjemme med ingredienserne til at lave sprængstof, og var jo ikke nået specielt langt med det her. Men i og med, at hun var en teenage-pige, var det jo så ekstremt opsigtsvækkende, at hun endte med at blive dømt for terror også. Hvilke ligheder ser du mellem Omar El-Husseins terrorangreb og så hendes bestræbelser på at lave et?
Man kan sige, hvis man kigger bagud i deres liv, så tror jeg, at det gælder fælles for de to og for vældig mange andre ekstremister, at der er en vis grad af forudsigelighed. Og nu siger jeg med vilje ekstremismer, fordi jeg tror på, at den ekstreme voldsparathed, den kan komme til udtryk mange steder. Jeg talte for nogle år siden med en mand, som har en fortid i først den ekstreme venstrefløj, voldelige venstrefløj, derefter på den ekstreme højrefløj. Han synes, de var bedre til at slås, så han hoppede derover og i hooliganbevægelsen. Og han, som han sagde, efter at have stået der for White Pride i Aarhus og Dansk Front og den slags, og have tævet hvem som helst og hvad som helst i årvis, han sagde, ja, hvis jeg var vokset op i den anden ende af Aarhus, så var jeg nok havnet omkring Grimhøj måske. Fordi ekstremisme handler jo om at ville være ekstrem og være voldsparat. Så det kan være den ene parallel imellem de to. De har jo forbrudt sig mod den samme paragraf i straffeloven, kan man sige. Altså pigen fra Kundby og Omar El-Hussein. Men jeg lavede for nylig, var jeg ude at holde et foredrag for nogle skoleelever om det at være kriminalreporter, og om hvordan vi, når vi fortæller historierne, skal være opmærksom på, hvilke billeder vores ord skaber ind i hovedet på nogen. Så jeg lavede den øvelse med dem, som vi bare lige kan lave her i radioen. Ikke? Hvis jeg nu først siger stor politiaktion, afspærring, rullemarie, forsvarets sprængstofeksperter osv. i en stor aktion ud på landet, så får du nogle billeder ind i hovedet. I det øjeblik, politiet så siger terror, og terrorangreb, afværget terrorangreb, så får nogle andre billeder i hovedet. Hvis vi så siger en anholdt sigtet for forsøg på terror, og vi tilføjer, at et af målene er en jødisk skole, så har du også nogle billeder i hovedet. Og det, jeg sagde til skoleeleverne, det var, prøv så at forestille jer, at den der anholdte er 15 år. Så sker der noget ved dit billede inde i hovedet. Og hvis jeg så derefter siger, at det er en pige, så skal du til at møblere om på billedet en gang til. Og hvis jeg oven i købet så kan sige, at hun hedder Olsen til efternavn, så skal du nok møblere igen. Og det er helt okay, fordi vi opfatter jo ting. Det var så min hund, der gerne ville være med. Vi opfatter jo ting ud fra en eller anden bredere forståelse af, hvilke problemer vi har i verden. Ikke? Pigen fra Kundby var på en eller anden måde, sagde også dem, der havde kendt hende, og dem, der kunne vurdere det materiale om hende, der blev oprullet i retssagen mod hende. Der var også en frygtelig forudsigelighed i det. Man havde kunne se, at der i de kommunale journaler og optegnelser osv. havde været forskellig grad af bekymring for den her pige, siden hun var 2 år gammel. At noget ville ende galt og allerede var galt, det vidste man godt. Men man ved jo ikke nødvendigvis for alle dem, der sidder med det forebyggende arbejde, hvordan galt. Hun var så på meget kort tid blevet vældig opslugt af islam og herunder denne her ekstreme, voldelige, radikaliserede ende af religion, som hun ikke havde nogen dybere forståelse af. Og hun havde heller ikke, gudskelov, haft held med at komme i kontakt med dem, hun gerne ville. Hun troede selv, at hun på Twitter kommunikerede med lederen af Islamisk Stat. Det gjorde hun ikke. Så det var idéer inde i hendes hoved. Så er det forholdsvis nemt derfra for hende at søge om, hvordan laver man sprængstof, og hvordan gør man det. Og det havde hun så ganske rigtigt siddet og eksperimenteret med i sin mors kælder, blandet nogle af de her kemikalier sammen, skrevet TATP med, jeg tror, det var en lyserød tus på låget af bøtten, inden hun stillede den i fryseren. Og så havde hun i øvrigt talt rigtig mange steder, altså over for sine skolekammerater og på sociale medier og sådan noget, om sin begejstring for jihad, og nu skal I bare se, og I kommer til at fortryde og den slags. Så alle signalerne om, at hun ville gøre noget farligt, var der ligesom. Og det ved hjælp af en skolelærer, som havde hendes fortrolighed, så greb politiet så til sidst ind, og så rensede man og fandt de her ting. Hun blev dømt for forsøg på terrorisme, fordi det var jo det, hun i straffelovens forstand gjorde, selvom der vist ikke er nogen, der forestiller sig, at hun i den situation, hun var alene, ville have været i stand til at udføre noget som helst. Det, hun havde siddet og blandet sammen, ville heller ikke have kunne lave et sprængstof. Men derfor var det var jo stadigvæk det, der var hendes intention, og det er nu engang det, vi straffer. Så når jeg fortæller det detaljeret på den måde, så er det jo også for at sige, når vi hører forsøg på terrorisme, som vi senest hørte her i december måned med den landsdækkende politiaktion, der sidder så også nogle mennesker fængslet for forsøg på terrorisme. Ja, forsøg på terrorisme kan være alt fra dem, vi talte om i bilen på vej mod Jyllandspostens redaktion, bevæbnet og klar til at dræbe, og så en 15-årig pige i sin mors kælder i Kundby med et screenshot af, hvordan man ifølge rejseplanen kommer fra Holbæk til den jødiske skole i Hellerup. Det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det, de har til fælles, er det ekstreme, og så er det voldsparate.
Det her hedder De Vilde Tier, altså en status over det årti, der snart er slut. Jeg sidder sammen med Marie-Louise Toksvig, der er kriminalreporter og forfatter, tidligere radiovært på Politiradio på Radio 24/7. Noget af det, der også er sket her i tierne, det er, at kontanterne er dybest set forsvundet. Altså, jeg har ikke nogen kontanter på mig. Har du det?
Ikke lige nu, tror jeg. Nej.
Jamen, det er ikke, fordi vi skal bruge nogen. Nej, mere fordi... Altså, hvis du var stiknarkoman for 25 år siden i Danmark, så kunne du åbne hvilken som helst lejlighed, og så kunne du gå ind og tage de penge, der var. Der var altid, om ikke andet, så et par 100 kroner i en sparegris et eller andet sted. Det her, det kræver jo noget nyt af de forbrydere, som skal skaffe sig penge. Hvad har det betydet, sådan set fra din stol, for samfundet, at der ikke er nogen redde penge, man kan gå ind og stjæle fra hinanden?
Altså man kan sige, det har jo i hvert fald, at når der ikke er nogen redde penge, så er det fordi pengene er et andet sted og på en anden måde. Og der er jo ingen tvivl om, at noget af det, der virkelig har krævet ekstra ressourcer hos politiet, er indsatsen mod al den digitale kriminalitet, vi ser. Altså at hvor man ikke, og det er jo ikke fordi det nødvendigvis er de samme, men hvor du før kunne bryde ind i nogens hjem og stjæle deres penge, ja, så bryder man i dag ind af andre veje. Man aflurer din kode, når du står og betaler nede i Fakta, eller man hacker din computer af andre veje, man får dig til at dele et billede af dit nøglekort og give dine adgangskoder. På alle mulige forskellige planer har vi denne her økonomiske kriminalitet, som i vid udstrækning er net baseret. Så det er jo en udvikling i man kan sige en ny kriminalitetsform, og det er jo det, der sker hele tiden, som så gør, at politiet må opprioritere området, lære mere, og man måtte her for nogle år siden i Københavns Politi i hvert fald sætte betragteligt flere ressourcer af til lige præcis økonomisk kriminalitet, fordi det er alt fra svindel, når du køber et eller andet på nettet, eller du betaler, sender nogle penge på MobilePay til en, som så vil sælge dig de der sneakers, han havde på Den Blå Avis, og så får du dem aldrig, til jo meget, meget større internationale sagskomplekser af økonomisk kriminalitet og IT-kriminalitet. Så det er på den måde et stigende område. Og et andet tænkte jeg over, inden du skulle komme, og hvis du taler om de her, hvad der er nyt, hvad der er nye tendenser, så er der jo, når vi er ved det digitale, jo også nogle andre kriminalitetsformer, som vi ikke kendte for 10 år siden. Altså for eksempel fænomenet hævnporno, eller hele spørgsmålet om deling af private, krænkende billeder på nettet, som jo har været fået vældig meget omtale og koster flere og flere ressourcer for politiet, fordi det er en forbrydelsesform, som, altså det var jo sådan set ikke muligt, før vi havde internettet, kan man sige, at dele billeder på den måde, så gjorde man det sikkert på alle mulige andre beskidte måder. Så det er jo også en kriminalitetsform og en måde at efterforske på, som stiller nye krav til politiet, og jo indimellem også stiller krav til, at man skal justere lovgivning, fordi hvis vi skal dæmme op for eller forhindre eller efterforske og straffe de her forskellige former for forbrydelser, jamen så skal vi have et system, der passer til det. Så i den store umbrella-sag, som du måske kan huske, som jo handlede om, at politiet med et slag gik ud og sigtede omkring 1000 primært unge mennesker for at have delt en filmoptagelse, videooptagelse fra en mobiltelefon af nogle unge mennesker i en åbenlyst krænkende situation. Det gav os jo pludselig et indblik i at fokus på, dels det er altså ulovligt at dele billeder af mennesker i den situation, og det er, ud over at du krænker dem, som er på billederne, når du sender det videre, så kan du sådan set også dømmes for at krænke den, du sender det til. Og der fulgte jo så, og jeg er ikke engang klar over, om man er færdig med det endnu, men en stribe retssager for også at få fastlagt, man indledte typisk med en håndfuld prøvesager, hvor man siger, jamen, det skal jo afgøres, hvor gammel er man, når man gør det, hvor mange sender man til, hvor mange gange sender man osv., og for at få fastlagt et strafniveau, hvad skal det egentlig koste? Og en af diskussionerne i den sammenhæng, det var jo, at det her, kan vi betragte det her som distribution af børnepornografi eller ej? Og alt det går jo gennem langsom arbejde i retssystemet for at få afklaret, hvor går grænserne, hvor ligger niveauerne, hvad er forskellen på det ene og det andet, så vi får opbygget en praksis for det. Det er i hvert fald en ny kriminalitetsform, der er kommet i dette årti, ikke?
Jo, og i og med, at internettet er den store gave, altså, som vi har fået, vi mennesker, så har den jo også udstillet, eller det, nettet, mulighederne med nettet har udstillet, hvor grønne vi er i forhold til alt det nye her. Der er både de ting, du beskriver der, og jeg kan ikke styre udenom skattesagen på en eller anden måde, at vi også som samfund har været så blåøjet, at hvis der sidder en mand et eller andet sted og siger, I skal sende mig de her penge, fordi det er noget refusion, det har jeg ret til, at man så når at sende ham 12 milliarder, før det går op for os, at det ikke er hans penge. Altså hele internettet udstiller på en eller anden måde, at vi også er digitale småbørn stadigvæk, ikke?
Jo, eller du kan sige, de muligheder, der er med ny teknologi, som jo masser af sammenhæng er fascinerende. Det slog mig også for nylig, at vi jo, nu taler du om svindel på nettet, men i hele diskussionen om overvågning og så videre i det offentlige rum, og jeg hørte senest, at man også nu skal til at have overvågning af fiskerne i Kattegat, for det skal på en digital elektronisk måde sikres, at de fisker det rigtigt. Så har man jo fra regeringens side nu også foreslået øget overvågning i det offentlige rum, og i den forbindelse siger justitsministeren, han nævnte, da han præsenterede det ved et pressemøde, at hans egne døtre for eksempel kunne føle sig tryggere, når de færdedes i Storkøbenhavn i S-togene osv., over at der var sat kamera overvåget. Og det er da rigtigt, at hvis der sidder et kamera og filmer, når jeg bliver overfaldet på en togstation, så er sandsynligheden for, at de fanger ham, der gør det jo større, eller hende, der gør det større. Men jeg vil jo helst undgå overhovedet at blive overfaldet. Og der slog det mig i eftertanken til hele den diskussion, da jeg for nylig stod på en af de sådan lidt kedelige stationer i Københavnsområdet, helt øde og forblæst og urinstinkende, en lidt engang særlig sen aften, at det kan da godt være, at der er kamera over det hele, men det, der ville gøre mig tryg, uden at sige, at jeg var synderlig utryg lige der, det er jo mere en tilstedeværelse. Altså, at der er nogle mennesker. Og det er i virkeligheden, jeg ved ikke, om jeg er ude i en meget lang strakt arm her, ved at sammenligne til det, du siger om svindel mod skat osv., at det, at vi har et møde mellem mennesker, at vi har nogle mennesker, der sidder med blikket på det, håndterer det selv, kigger på tallene, undersøger grundigt, i stedet for at lægge det ind i en eller anden form for teknologi og system, ja, en nærmere sådan personlig granskning af, hvad der egentlig foregik i Socialstyrelsen og den mange forskellige navne, den styrelse har haft gennem de 25 år, Britta Nielsen var ansat i den, havde måske også gjort en forskel. Så det er jo noget med at hele tiden at finde balancen mellem, jamen er jeg tryg nok ved, at der bare sidder et kamera inde på stuen der, hvor mit barn leger i børnehaven, og så kan jeg klikke ind og se, om det går godt, eller vil jeg hellere have, at der faktisk sidder nogle pædagoger. Det gælder jo også for politiarbejde og for alt muligt andet.
Marie-Louise Toksvig er mangeårig kriminalreporter og forfatter til tre bøger. En af dem ligger foran os her. Den handler om en mand, som blev skudt efter en bogreception. Reception for netop den her bog, der hedder Rødder. Marie-Louise, selvom det ikke er på den måde tegner tierne eller siger noget specielt om vores samfund, så er der alligevel nogle tråde i historien om Nedim Yasar og mordet på ham, som ja, i hvert fald peger både ind i bandekonflikten og peger ind i dit personlige liv, fordi du var ret tæt på ham, da han blev skudt. Vi sidder også og kigger på et billede her, hvor Nedim Yassar, stor tatoveret eks-bandeleder, sidder med din lille hund Charlie i armene. Hvordan har du det med hele den sag? Den er jo ikke afsluttet endnu. Der er ikke nogen, der er blevet dømt for drabet på ham.
Nej, det vi ved lige nu, det er, at der sidder to mennesker fængslet, og efter al sandsynlighed bliver tiltalt for drabet på Nedim. Det skete, han blev skudt den 19. november sidste år, altså 2018, og døde dagen efter den 20. november. Og den 20. november var den dag, bogen om ham udkom. Jeg ved ikke, om drabet på Nedim tegner tierne noget særligt. Det tegner mine tier, for man kan sige, nok har jeg beskæftiget mig med forbrydelse og straf og forbrydere og så videre, ofre i vældig mange år. Men lige præcis med det her drab, der kom det jo ganske overordentligt tæt på mig, og har måske i en eller anden udstrækning trods alt også udvidet min forståelse for, hvad det er, forbrydelsens brutalitet gør ved os, ved os, der er tæt på.
Hvad gjorde det ved dig at miste en så nær kollega, og jeg ved ikke, var I venner, tænkte du det som sådan? Du godeste, der var hunden.
Der, der kom hunden. Jeg betragtede bestemt Nedim som min ven. Han var min ven, og han var min kollega, og han var min samarbejdspartner på rigtig mange felter. Jeg tror ikke, jeg kan sammenfatte sådan på nogen kort, meningsfuld måde, hvordan jeg havde det med det andet, end at jeg synes, det var rædselsfuldt, og jeg synes, det stadig er en meget stor sorg, og at det selvfølgelig gør mig rasende, at nogen synes, at de skulle gemme sig i mørket og skyde ham i hovedet.
Det skete på et tidspunkt, hvor det meste af Mediedanmark, også mig selv inklusiv, havde oplevet ham som det her meget veltalende eks-bandemedlem, som, jamen altså, jeg tror virkelig, der var mange, der tabte sit hjerte til ham, fordi han var så karismatisk og charmerende. Og samtidig kan man jo også læse i din bog, at han har været trestjernet røvhul, dengang han var leder af den her bande. Meget, meget sammensat menneske, men altså i mission for det gode var han jo, i og med at han også gerne ville ud og arbejde med at få andre ud af banderne. Altså, har du nogen indtryk af, om din bog spillede nogen rolle i drabet?
Jeg har... Vi ved jo ikke noget, fordi alle de retsmøder, der har været mod dem, som politiet meget kort efter drabet anholdt og sigtet for det, har været for lukkede døre. Så vi ved jo faktisk ingenting om efterforskning. Umiddelbart vil jeg sige, det vi dog ved, det er, at dem, der politiet mener har gjort, de er knyttet til noget rocker-bandemiljø. Det er ikke mit indtryk, at man der er synderligt optaget af, hvilke nye titler, der udgives fra de københavnske forlag, end sige, at man læser dem. Så det har svært ved at forestille mig. Men mest af alt tror jeg, at jeg synes, i dagene umiddelbart efter drabet, der var der jo vældig mange, der havde holdninger til, om det her var et udtryk for, at exit-programmer ikke fungerede godt nok, om det her var et angreb på ytringsfriheden, om det her handlede om alt muligt andet. At det mantra, jeg blev ved med at gentage, var, at vi aner det faktisk ikke. Det er jo sådan set det, politiet skal efterforske og finde ud af. Forhåbentlig har politiet fundet ud af noget nu, og det vil så jo forhåbentlig blive afdækket, når sagen skal for retten her i januar måned. Du siger, Nedim er en sammensat person, eller var han sammensat? Ja, det var han. Han havde jo også oplevet og gjort mere i sit 31-årige liv, end de fleste af os når på betragteligt længere tid. Men jeg synes jo, historien om ham og bogen om ham... Som udgangspunktet var, at han gerne ville fortælle om sin exit fra bandemiljøet. Og det er jo også et stort og dyrt og vigtigt tema at beskæftige sig med. Men faktisk i løbet af mit samarbejde med Nedim, blev jeg mere og mere optaget af at fokusere ikke så meget på exit, som på entry. Altså det, der kommer efter exiten. Fordi et er at forlade noget, men man skal jo leve videre i en verden, som man i hvert fald for Nedims vedkommende, og for rigtig, rigtig mange af dem, der er i rock- og bandemiljøer eller andre ekstreme parallelsamfund, ikke kender. Altså forestil dig, at du skal flytte til et land, hvor du ikke kender sproget. Du kender ingen mennesker. Måske spiser det ikke med kniv og gaffel, ligesom du har lært derhjemme. Altså alt er anderledes. Og så skal du lære at færdes der. Og du skal typisk gøre det alene. Du skal gøre det uden noget netværk, fordi du har kappet alle dine forbindelser til dit tidligere liv. Du skal gøre det uden penge. Det er en kæmpe opgave. Og jeg har meget stor respekt for og beundring for dem, det lykkes for faktisk at leve videre med, også med bevidstheden om det, de har gjort. Så der blev jo talt meget om, det blev der lige da Nedim døde også meget om, om han egentlig angrede nok, og om han nu ikke gjorde for meget stas af sådan en gammel forbryder. Og der synes jeg, jeg ved at være tæt på ham jo også oplevet, hvor lang en proces det er at blive stor nok og stærk nok til at kunne bære faktisk at påtage sig ansvaret for, for det, man måtte have gjort, hvilket i Nedims tilfælde var rigtig mange grimme ting, ikke? Og så kunne stå ved det og kunne bære det, for derefter at kunne angre det og på en eller anden måde få både andres og sin egen tilgivelse. Det er den tunge proces.
Og på den måde fik vi også peget godt ind i 20'erne, hvor der jo altså allerede i januar, var det 20. januar, er retsmøder i det, der så... nu gider Charlie ikke mere.
Nej, nu gider hun ikke mere.
Det, der altså er oprydningen efter et drab på en tidligere gangster og en radiovært og en god ven af dig, Marie-Louise Toksvig. Det her, det var De Vilde Tigers første time. Tak, fordi jeg måtte besøge dig.
Du er så velkommen.
På den anden side af nyhederne, der skal jeg ud i det grønne og ud i det brune sammen med naturvejleder Morten D.D. Hansen, som har naturen som sit fagområde og som vil gøre status over tigernes gang der. Nu er der nyheder.